Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dobrý den, vážení posluchači. Mnozí z vás už četli rozhovor s mým dnešním hostem, protože je v únorovém reportérovi, nicméně proč si neposlechnout část toho rozhovoru taky audio. Vítám u nás v redakci Kateřinu Marii Tichou. Ahoj, Katko.
Ahoj.
Takže, já začnu úplně aktuálně, nevím sám, jak to dopadlo, ty jsi dneska byla na veterině, jak to vypadá s pejskem?
Vypadá to dobře, on si začal jako zadechávat, už mu taky je 10 skoro, takže musel na takový dlouhatánský vyšetření kvůli srdíčku, takže jsme dělali asi 4 procedury, každá trvala 25 minut, takže to bylo zábavný, ale vypadá to dobře. Vypadá to, že to není tak hrozný, jak jsme se báli.
Čeho jste se báli?
No, báli jsme se, že to bude něco horšího s tím srdíčkem. No. A ukázalo se, že má nějakou jako degenerativní poruchu jako na chlopních, která ale nemusí se jako projevit nějak zásadně budoucích prostě 7-8 let, co tady s náma ještě může být, takže...
Počkej, tak to je pro mě skvělá zpráva. Ty máš border collie. No a já mám něco strašně podobného, australského ovčáka. A byl jsem smířený s tím, že tak 15 to většinou končívá. Ty mi dáváš naději, že můžeš jít do 18?
No dost. Já bych řekla, že do 17. A to jsem, já jsem hodně velký optimista v tomhle, protože jsme měli pejska menšího od půlku jenom, jako ne zase tak zásadně menšího, a ten se dožil 19. Tak si říkám, že by to jako mohlo být dobrý. Takže nechávám to otevřené.
Řekni mi něco o svém vztahu ke psům. Jak moc je pro tebe tenhle ten souček? Jak se jmenuje ten písek?
Charlie.
Jak pro tebe je Charlie důležitý a pro tvůj život?
No, hrozně. To je... já obecně ty zvířata mám všechny takový jako... Tak je to taková součást života, no, prostě. Zrovna Charlieho máme teda ve střídavý péči s bývalým partnerem. Už asi, tyjo... Nevím, jak dlouho on je ve střídavý péči, podle mě třeba 5 let. No, něco takového.
Jak to funguje, střídavá péče o psa?
No prostě ho máš chvíli doma ty a chvíli ho má doma ten druhý. Myslím, že to funguje stejně jako s dětma, akorát ho nemusíš vodit do školy a do školky a nemusíš platit alimenty.
Ale občas si třeba vyčítáte, že ho moc krmí, málo venčí, hodně venčí.
Naštěstí jako si myslím, že oba dva toho psa jako extrémně milujem, že to je jeden z důvodů, proč jsme jako se nerozloučili s ním ani jeden a proč jsme vlastně přistoupili tady na to. Takže já si myslím, že se o něj staráme oba moc dobře.
Stejný border collie se možná už v té době, možná trochu později, stalo strašně populární plemeno. Jak jsi si vlastně spokojená obecně těch 10 let s tím, jakou rasu jste si tehdy vybrali?
Já ho úplně miluju naprosto a v životě bych si nevybrala jako jinýho psa místo něj. Ale
slunský ovčák je skoro to samý, jenom hezčí.
Není hezčí, za prvý, promiň, ale není hezčí, je chlupatější, na tom se možná shodneme, ale přijde mi jako asi stejně hezký. Martin Červinka, můj manažer, má 2 ty australský ovčáky, takže já je taky znám moc dobře.
Ale máme od stěhovatelský stanice,
no,
ale od paní Prokeš, no. Stejně jako oni.
A my jsme dokonce váhali, kdysi ještě, jestli si pořídíme borderu nebo ovčáka. Nakonec jsme se rozhodli kvůli těm chlupům pro tu borderu. Ale já musím teda říct, že ten Charlie je fakt specifický oproti jiným borderám, který jsme pak potkali nebo který potkáváme teď. On je hrozně jako klidnej. Jako fakt specificky klidnej oproti všem ostatním, který jsme kdy viděli. On je fakt jako mazel a je hrozně takovej srovnanej, no. Hrozně brzo byl vychovaný, víš, jakože fakt je speciální. Ale já vím, že to říká každý.
Tak ty závědím, já to neříkám.
O svým psovi skoro každý.
My nemáme tak vychovaný psa zdaleka, to je fena. Možná to je tím. Možná, kdyby jsme si vybrali kluka, bydlíme Vysočanek a potkal jsem tam venčit tvoji kolegyni zpěvačku, která si říká Debbie a měla taky takovýhle psa.
Ona ho má taky od nich.
Taky?
No.
To je nějaká mafie tady, no. Muzikantsko-kinologická.
No, ona ho má taky od nich. Ona má snad, jakoby oni měli štěňata, Martin, s tím svým psem. Jedno to štěně si nechali a jedno si vzala ta Debbie.
Aha.
A ty ostatní zase mají nějaký další lidi, ale... Myslím, že takhle to bylo.
Já kamarádím s písničkářem Xavierem Baumaxou a ten občas si brával psy i na koncerty a na pódium a tak, jo. Stalo se ti to někdy, že jsi musela vzít psa sebou na koncert?
Jo, a měla jsem ho dokonce sebou, i když jsem měla koncert s Xavim.
Spolu jezdíte apku hráčka.
No, přesně tak, takže jsem měla právě Charlieho sebou. Takže Charlie je vycvičený, že na mě prostě čeká v šatně.
No, Xavi má taky borderáka.
Hm, říkal, no.
Jinak to je moc hezký, to představení, to se jmenuje Potměšilý hosté, myslím. Mm-hmm. Jezdíváš to ještě?
Jezdívám. On nás jezdí hodně, takže se jako hodně střídáme, ale teď už máme nový termíny a teď ve čtvrtek snad, myslím, že ve čtvrtek máme dotočnou z minulý sezóny.
Jo.
No.
Tak to bude vypadat, jakože se sejdete všichni v Praze a budete se opít.
Tohle to, prosím tě, se bude vysílat až Bůh ví kdy, viď? Takže já to můžu prozradit.
Jo, to se bude vysílat třeba 12. 13. února. Typu.
Dobrý, no tak prosím tě, je to dokonce tak, že Xavi, on má narozeniny, měl jako Xavi, nějaký 50. tuším. 50. No a já si myslím, že to je tak a nechci jako kecat, protože si nepamatuju přesně ty detaily. Ale myslím si, že je to tak, že my jsme si ho jakoby, Michal Pekárek, co to zařizuje, tak si ho jakoby jako natajno objednal někam jakože na koncert. Někam někde. A on si myslí, že on má koncert. Akorát, že on tam přijde a budeme tam my a budeme tam mít tu dotočnou a zároveň oslavu jako jeho narozenin a tak.
Je tak to je hezký. Tomu přeju. A tady jsme u těch muzikantů, tak ještě na rozcvičení jednu otázku. Spousta muzikantů využívá tohle období. Ostatně i zmiňovaný Xavi jede v únoru někam na Kanáry k tomu, že si jdu odpočinout někam do tepla většinou. Ty nic letos, jít?
Já letos nic. Já jsem shodou okolností předevčírem volala Martinovi právě manažerovi, že jestli si můžu vybukovat měsíc tam na podzim, že už na sobě začínám cítit, že mi ta pauza klasická, kterou teď mívám, bude jako extrémně chybět tenhle rok. Takže už jsem začala vzhlížet k podzimu a plánovat, protože letos to nedám, no, jako teďka na začátku, protože vychází deska a jedu turné hlavně.
Kvůli tomu jsme se hlavně sešli, protože tobě vychází, respektive až to lidi uslyší, tak už to by minulý čas 2. února ti vyšla.
Mm-hmm.
A nejen tobě, ale i kapele Benjis. Vyšla deska, která je krásná, myslím, že pozbírá různé ceny a jmenuje se Plamen. Tak kvůli tomu jsme se hlavně sešli, ale já jenom tak vzpomínám, ty už jsi tady jednou byla před, já nevím, 4 lety a bavili jsme se o tom cestování. Tehdy jsme se bavili o tom, jak jsi byla v Palestíně, jak jsi s málem vdávala a jak se to začalo tím, že jsi byla někde v Kalifornii. Právě v té době asi, kdy jste si dělili psa na půl s tím dlouholetým přítelem. Nicméně tehdy platilo to, že jezdíváš na takovýhle cesty sama. Tak taková drzá otázka, jestli na podzim, až pojedeš někam na měsíc, to zase bude takhle ta osvědčená samota, nebo už si změnila ty cestovací návyky?
Já jsem teďka vůbec neměla šanci jet někam sama, nebo jako měla, ale sešlo se to shodou jako různých okolností, že jsem vlastně nejela sama ty poslední dvě veliké cesty. A tu podzimní bych ráda zase se k tomu vrátila, protože už cítím, že to potřebuju. Takže jo, takže bych chtěla jít sama. Zase všichni už si říkali, že bude klídek a že už budu jezdit jenom v nějaký partě nebo s nějakým člověkem. A teď jsem říkala, že bych právě jela sama, tak z toho nejsou moc nadšený. Ale já to cítím, že to je jako správně a těším se na to.
Myslíš, že to jako nějak rozvíjí, že to obohacuje?
No rozhodně. Hlavně, když je člověk furt obklopený těma lidma, tak potom v té samotě ti vyvstanou jako úplně jiný myšlenky a jiný prostor najednou, než který máš, když seš ve společnosti.
Jinými slovy, taky nový nápady, který můžeš využít potom.
No a i taky určitě, ale hlavně pro mě se celý ten hudební vlastně svět odvíjí teprve od mýho jako osobního světa. Takže ve chvíli, kdy já jsem správně v uvozovkách v tom svém osobním světě, tak pak vím, že se bude dít všechno správně i v tom hudebním.
To si teda naťukla poměrně zajímavý téma. Na to jsem nebyl připravený, ale musím tě poprosit, abyste jako rozvinula, jestli to takhle bylo vždycky. Jestli třeba vidíš případy toho, jak to někdo vůbec neumí a jak ho to ničí, nebo naopak, jestli vidíš dobrý případy kolem sebe v té branži lidí, který to takhle zvládli vybalancovat. Jak jsi k tomu dospěla? K tomu, že jestli to chápu správně, tak nesmí ti přerůst ta hudební kariéra přes hlavu a nesmí se dotknout negativně tvýho osobního života?
No, já se samozřejmě k tomu snažím spíš docházet. Netvrdila bych, že to mám jako vyřešený nebo že vím kudy. Ale spíš si myslím, že to byla pro mě jako otázka nějakého rozhodnutí, kdy jsem si právě koukala kolem sebe a na lidi, který obdivuju, uznávám, nebo jejich tvorbu spíš třeba i v zahraničí, i tady u nás. A říkala jsem si, že vlastně miluju tu muziku, chci ji dělat, chci se tím živit, je to něco, co jsem si vyzkoušela i, že bez toho jako nechci bejt. Protože na těch cestách přece jenom, když je člověk opravdu měsíc, dva v Guatemala nebo v Palestině, tak nemůže dělat muziku, pokud jede s malým baťuškem a cestuje tam po pralese. A mě to začne vždycky strašlivě chybět, úplně jako bolestně. Takže vím, že se k tomu jako chci vracet a že to chci dělat. Ale zároveň vím, že to jako nesmí být na úkor všeho ostatního. Že prostě chci být šťastná, že chci si ten život užít a že tady nejsem od toho, že bych tomu světu dlužila nějaké svoje umění nebo že bych tomu světu dlužila cokoliv a že to, že to jako ze sebe dostávám a že to nějakým způsobem jako dávám nebo tvořím, takže to je jako skvělý a může to mít jako benefity pro obě strany, ale nesmí se z toho stát jako dluh nebo víš, jako že mám pocit, že někdy občas se to stává, že ty lidi mají pocit, že vlastně jako musí tvořit i za cenu té prostě bolesti, kterou jim to vlastně způsobuje. A tomu já jako nevěřím, že to tak musí být. A samozřejmě nevím, možná to tak někdo má a je v tom vlastně jako šťastný asi, ale pro mě to nefunguje.
Tak tomu dvě otázky. Za prvý, jestli teda jsi zažila někdy to, že jsi hrozně bojovala a že jsi vlastně nebyla šťastná, ale chtěla si něco dokázat. A za druhý, jestli, když to říkáš, tak myslíš na někoho konkrétního? Koho to takhle jako spalovalo?
Jo, určitě. No tak stalo se, jako rozhodně, myslím si, že tím já jsem jako začala vůbec, nebo myslím si, že tím, dokonce si myslím, že tím začne spousta lidí, že prostě zažíváš nějakou bolest a potřebuješ ji ze sebe dostat a píšeš o ní a tím vlastně třeba píšeš, někdo maluje, někdo prostě dělá sochy, to je úplně jedno, jaký umění si vybereš, vyjádření vlastně, ale že to ze sebe vlastně potřebuješ dostat a pak když to ze sebe tím způsobem dostáváš a vlastně máš zpátky tu zpětnou vazbu, že ty lidi to jako berou a že jim to třeba i pomáhá nebo jako to otvírá různý témata a tak. Takže pak to chceš dělat samozřejmě víc a zároveň tě to furt udržuje v takovým jako, já ani nevím, jak to říct, ale je to takový až jako skoro bezpečí, i když bolavý. Je to taková, najednou se z toho stane taková jako komfortní zóna, že ti je vlastně blbě a jsi v depce a píšeš ty smutné písně těžký, třeba v mém případě, ale vlastně ti je v tom dobře, protože víš, že jsi v tom dobrej a že je to jako tvoje půda prostě. No, ale jako z dlouhodobého hlediska pro mě, když jsem tady to období zažívala kolem právě toho zmiňovaného několikrát už tady rozchodu a kolem té doby, kdy jsem se tak jako stavila na vlastní nohy a nevěděla jsem vůbec, co se sebou.
To ti bylo nějakých 24, počítám.
No, 22 spíš, 23.
To bylo třeba 2017.
No, něco takového. Myslím, že tak 2017 to začalo, kdy se mi začaly sypat ty moje domečky postavený všechny. A no, a myslím si, že jsem se v tom jako držela třeba 5 let, i si troufnu říct, jako třeba do nějakého roku, nebo 5 let, no, 3 roky třeba, do nějakého roku 20. Kolem té korony se mi povedlo, vlastně díky tomu, že přišla ta korona, tak se mi povedlo jako se zastavit a přehodnotit všechno a vlastně udělat to rozhodnutí, že chci být jako šťastná.
A ještě jednou se ptám na to samý, jestli vidíš někoho konkrétně, kdo to třeba nezvládal a ty, jak teďka mluvíš, tak třeba se rovnou zeptám, jestli David Stypka, že jo? Jestli David Stypka nebyl ten případ, který se ubíjel prací. Vlastně.
Jako pro mě byl obrovský jako ukazatel toho. Kdy prostě i si myslím, že mě to strašně ovlivnilo, protože já jsem ho poznala někdy v tom roce 2016 i s klukama a on byl prostě přesně ten člověk, který byl absolutně jako fantastický v tom, co dělal. Úplně jako já jsem od té doby nepotkala ani do té doby nikoho, kdo by tak psal a kdo by tak prostě tvořil jako on, že by to ke mně tak jako hluboce promlouvalo. A nejenom ke mně, jako k mnoha, mnoha lidem. A zároveň prostě nemůžu mluvit za něj, ale vím, že on sám to mnohokrát říkal nejenom mně a kamarádům svým dalším, ale i jako pravděpodobně i tobě nebo lidem v rozhovoru.
To mě napadlo.
No, že prostě ho to vlastně jako, že ho to vlastně žralo, no. A bavila jsem se o tom nejenom s ním, ale bavila jsem se o tom i třeba s Jindrou Polákem, z Jelenu, který mi taky říkal, že vlastně zažíval úplně to samý, že se o tom i s Davidem několikrát bavili, že zažíval prostě tady to jako těžký, kdy, a že potom prostě stál na křižovatce mezi tím, jestli jako chce být šťastný, anebo jestli půjde tady s tou jako sebezničující, velmi zjednodušeně řečeno, cestou, která bude sice strašně jako horská dráha, zábavná, bude tam hrozně moc jako těch podnětů, ale zároveň ho to postupně jako prostě sežere zaživa. A nebo jestli půjde jako tou jako jinou cestičkou, že prostě bude šťastný, no. A já se jako snažím se držet toho rozhodnutí svýho taky, že nechci se kutálet té stráně dolů, i když bych tam mohla najít nějaký prostě kouzelný rostliny a nevím co, jako zajímavého a krásného, tak nestojí mi to prostě za to.
A na škále 1 až 10, kdy 10 je nejvíc, jsi teďka šťastná a spokojená?
Tyjo, tak to jsem třeba 8,5.
No to jde. Já jsem si dneska, jak dám ve zvyku, pročetl tvůj Facebook a Instagram, abych věděl, co jsi tak dělala v těch posledních pár letech. Až jsem si nedávnýho statusu na Facebooku, kde, jak to máš ve zvyku, protože krásně píšeš, tak poeticky shrnuješ ten rok 23, ale vlastně tam tak tajnost u mě říkáš, že to nebylo úplně jednoduchý, že to nepřipomínalo ani tak jako horskou dráhu, jako spíš nějakou pomalou plavbu na nějaký kánoj, džungli, kde člověk neví, kde narazí na krokodýly a kde naopak na něco hezkýho. Bylo to daný jako momentální jakoby náladou třeba po tom, co všichni jsme byli skleslí po té tragédii na filozofické fakultě, a nebo i dneska by si zatím stála, že ten rok byl z nějakého úhlu pohledu vlastně takovýhle jakoby nevyzpytatelný, nebo jak to říct, trošku nebezpečný. A
pro mě byl. Pro mě byl, protože pro mě rok předtím, ten 22, pro mě byl, já jsem vlastně tím statusem, to vím jenom já, samozřejmě nikdo si to nemůže pamatovat, ale pro mě ten rok 22 byl jako totální horská dráha, což jsem navazovala právě na to tímhletím dalším jako vyjádřením, že to tentokrát ta horská dráha nebyla. Hmm. Ale ta 22 byla strašně pro mě jako intenzivní, úplně nic intenzivnějšího jsem nezažila nikdy než rok 2022 doposud. A odcházela jsem z něj z toho roku vlastně strašně vyčerpaná.
Jenom připomenu, proč asi ten na začátku toho roku umřel právě David Stipka?
Ne, to bylo, ne, 22 to
jo, promiň, už 21 umřel David, tak se omlouvá.
Ono už je to, ono se to ne, ono to hrozně.
Jasně, pardon.
Ale ve 22 to bylo proto, že já jsem stihla za ten rok, jako mám pocit zažít třeba 4 různý životy za jeden rok. Protože jsem, jsem se zamilovala a prožívala jsem jako velmi intenzivní vztah, kdy jsem prostě s chlapcem právě odletěla prostě do Guatemaly za jeho rodinou. A
jsem mluvil do nějakého člověka jiný kultury?
Ne, on je tady, jenom tam má jako rodinu. A byla jsem jako, bylo to pro mě strašně jako intenzivní, protože z různých jako historických důvodů, které ani nejsou třeba jako tady rozebírat osobních, ale bylo to jako hodně, hodně silný pro mě. No a potom jsme se rozešli. A rozešli jsme se prostě v hrozně jako těžký době, kdy já jsem prostě měla stalkera brutálního, se kterým jsem se soudila, který mě prostě pronásledoval. A do toho jsem měla brutální zdravotní potíže, jakože takový, že jsem se fakt jako bála o život. A nechtěla jsem to vlastně jako sdílet s rodinou, protože zase jsem je nechtěla děsit, ani vlastně s kapelou, protože tu jsem taky nechtěla děsit, že jo.
A už si užila svoje.
Právě.
Jsem si kapelu Benjis.
Přesně tak. Takže jsem to tak jako prožívala celý sama a ještě jako vlastně mi skončil ten vztah a ještě do toho jsem jako končila v práci a teď jsem prožívala takový jako vyhoření hudební u toho Jelena, kdy prostě už to na mě jako všechno bylo moc a do toho jsem musela jako furt pracovat a vlastně vypadat a tvářit se, že jsem vlastně jako v pohodě, nebo tak jsem to vnímala v té době, že to musím jako všechno nějak jako zvládnout. No a třeba 3-4 měsíce jsem se snažila dostat z těch zdravotních potíží. Jezdila jsem prostě ob týden do nemocnice a na různý testy a vzorky jsem tam vozila a bylo to jako fakt těžký. Zhubla jsem třeba 10 kilo. Byla jsem fakt...
Musím říct, že jsi hubená přirozeně.
No, ale jako teď už jsem zase nabrala normálně něco, ale tenkrát to bylo fakt jako, že mi bylo zle. A to je ještě vtipný, že ti je nejhůř v životě a ty lidi chodí a říkají, to by to tak sluší.
Já jsem vždycky hubená.
Ne.
Tak když tady byla naposledy, to může být 2020, tak jsi byla hubená.
Jo, no tak.
Když jsem tě viděl Banáty 2017, tak jsi byla hubená.
Bavíme se furt o nějakých jako 8-10 kilech plus minus to a jako některý lidi, ty si to ani nevšimnou. To není žádný jako hodně moc. Ale víš, že jsem prožívala takovýhle jako těžký vlastně hrozně rok a pak, když jsem zjistila, že teda asi nejsem nemocná, jakože ne tak, jak jsem si myslela, jak jsem se bála, tak jsem se potřebovala jako i psychicky, i fyzicky z toho nějak dostat a začala jsem hrozně jako intenzivně sportovat. A mimochodem, já jsem začala sportovat s Michalem, což je náš taky společný, nebo byl to náš společný kamarád.
Ježišmarja, tak tady připomeneme některé věci. Udrž nit, jo. Já musím teďka posluchačům vysvětlit, který to nevědí úplně přesně, o čem se bavíme. Za prvý, snad se všichni pochopili, že David Stipka měl kapelu Benjis. Po jeho smrti tady zbyla rozdělaná deska, která se jmenuje Dýchy. A tu kapela se rozhodla dodělat a obrovský kus práce tam musela samozřejmě udělat tady Kateřina, protože Kateřina dlouhodobě hodně spolupracovala s Davidem a s Benjis. Má spoustu vokálů už na té předchozí desce, která se jmenovala Neboj a tak dále. Takže dodělali desku Dýchej a pak najednou byla ruka v rukávě a Kateřina, možná to je blbý slovo, ale zdědila Davidovu kapelu Benjis. To je jedna věc, kterou jste všichni pochopili. A druhá věc, bavíme se tady o skupině Jelen a o Jindrovi Polákovi. Tak kolik to je? 12 let je Katka v podstatě hostující členkou, 10 let je hostující. Ještě pořád seš nebo už nejseš?
No teďka vlastně v té O2 aréně jsme si řekli, kterou jsme měli na podzim, nebo v zimě vlastně v prosinci, tak jsme si řekli, že to bude takový rozloučení. A teď ještě pojedu pár koncertů na jaře, ale léto už s klukama nejedu, takže teď se loučíme.
To je důležitý říct, takže Kateřina 10 let zpívala taky v kapele Jelen. A poslední věc, možná si vzpomenete nebo si najdete jeden z nejdojemnějších rozhovorů, který jsem já v životě dělal. Bylo to v květnu roku 2023, když jsem přišel úplně geniální kluk, který se jmenuje Michal Kulka a o kterém Káča před chviličkou právě mluvila. To byl pětinásobný mistr světa v koloběhu, vynikající běžecký a koloběžkářský trenér, který v životě nekouřil, skoro vůbec nepil a ve 40 letech umřel na rakovinu plic a bojoval neuvěřitelně dlouho a statečně, protože mu řekli, že má asi 2 měsíce života a nakonec tady ještě 2 roky byl a ještě stačil, já nevím, rok a půl vychovávat svoje miminko. Tak to bylo někdy v květnu a on asi 14 dnů po tom, co jsme dělali ten podcast, tak umřel. Takže to je Michal Kulka. Tak jsem vysvětlil snad některé věci, které ne každý pochopil a ty můžeš navázat tím, jak jsi chtěla asi říct, Horská dráha 22.
Ano, no 23. Říkala jsem, že, no jenom že to, že jsem s tím Michalem začala právě sportovat intenzivně. Já jsem ho poznala někdy v té době, kdy právě se dozvěděl tu diagnózu, tak kolem těch měsíců, kdy se to dělo. A vlastně kolem nějakého dubna, května ve 22 jsem s ním začala jako intenzivně sportovat. A on mi jako úplně extrémně pomohl a myslím, že se z nás stali jako fakt přátelé na tu dobu. A on mě připravil prostě na vlastně oba dva moje půlmaratony, který jsem pak běžela a ty tréninky mi pomohl nastavit tak, abych abych neměla čas prostě na nic jiného vlastně, ale tak jako dobře. A vlastně pořád to mám tak v sobě, že je jeden z lidí, který mi úplně nejvíc jako pomohli vlastně změnit to a vyhrabat se z toho v tom roce 22, který byl fakt jako extrémní. No, takže já jsem v tom roce začala běhat, začala jsem znova lézt, začala jsem chodit na kickbox, začala jsem surfovat a udělala jsem si pilotní průkaz na paraglide, začala jsem lítat a bylo to jako fakt šílený. A pak jsem to v tom roce 23 zdravotně úplně jako extrémně odnesla, že jsem fakt jako třeba 4 měsíce byla strašně furt nemocná, že jsem měla hrozně oslabenou imunitu a myslím si, že jsem byla fakt jako fyzicky vyčerpaná, že jsem to přehnala, že jsem...
Ale teďka v roce 22 jsi byla nemocná fakt jako hodně, že to bylo jako nebezpečný, je život ohrožující.
No.
A v roce 23 jsi byla taky nemocná hodně, ale...
Vyčerpání.
Ale už to bylo, už to nebylo nějaký život ohrožující.
Ne, už to bylo jenom, že jsem prostě měla fakt vyčerpaný organismus.
Takže jsi to jako přehnala. To je zajímavý, že tě Michal Kluka neporadil, protože on právě uměl výborně říct, jako zpomal, zase to nepřežeň.
To on říkal. Ale já jsem jako nebyla úplně k zastavení tak úplně. Já jsem potřebovala si i tu hlavu narovnat a vlastně uzdravit tu hlavu pro mě v době, kdy jsem věděla, že už teda jsem fyzicky zdravá, nebo víceméně, tak pro mě se stalo prioritou jako uzdravit tu hlavu a tím sportem a tím jako drivem se mi to jako hrozně dobře dařilo, akorát pak zase přestalo stíhat to tělo. Takže teď v tom roce 23 prostě hledám hledala jsem tu rovnováhu mezi tím a bylo to jako, bylo to těžký v tom, že jsem musela začít říkat hodně často ne lidem na různý projekty a na i věci, které vlastně by člověk ne, jako automaticky vůbec neřekl, na takové věci, které třeba i pro něj jsou nějakým způsobem prestižní nebo zajímavý a nebo na který by měl říct ano, protože cokoliv, tak na ty jsem se musela začít jako naučit říkat ne i kamarádům a musela jsem si začít hodně moc jako chránit ty svoje hranice. A to si myslím, že bylo takový, to bylo na tomhle roce pro mě hodně těžký. A potom teda taky odešel ten Michal, což bylo prostě brutální pro všechny kolem, si myslím. No a samozřejmě jako celý fungování s Jelenem se muselo kloubit pořád ještě s fungováním s Benjis a bylo toho prostě hodně, ale nebylo to, kromě těch jako hrozných některých událostí, které to prostě prolínaly, jako buď s tím Michalem, nebo prostě mě taky na začátku toho roku zemřel dědeček, takže to taky bylo, to byla taky jako hrozná pro mě. To byl jak ten krokodýl v té džungli, o kterým jsem psala. A potom taky to, co se stalo v té fakultě a tak. Takže spíš to byly takové jako nárazové věci, které prostě zamávaly tím životem.
Čím byl dědeček důležitý? Tenhle konkrétní dědeček?
Dědeček vším sebou.
Co tě naučilo?
Dědeček si myslím, že nejvíc ze všeho prostě tam pro mě vždycky byl.
To je z máminy nebo z tátovy strany?
Z tátovy. No.
Takže to je vlašimský dědeček.
Vlašimský dědeček, který prostě vždycky prostě tam byl. A vždycky, když jsem jela na ty cesty, on byl dřív taky jako cestoval, takže mě hrozně v tom podporoval a hrozně jako takovým jako hrozně hezkým způsobem, že vždycky říkal, jeď, užij si to, já tady budu, já tady na tebe prostě počkám, až se vrátíš a budeš mi to vyprávět.
Takže ostatní se trochu báli a on tě podporoval v tom cestování. No, tak jo, tak ty jsi řekla takových zajímavých věcí, že už kdybych se neptal na nic dalšího, tak jenom z tohohle toho můžeme mít 2 hodiny i rozhovor. Tak ale samozřejmě o tobě, nakolik mě ještě budeš schopná říct nějaký další podrobnosti k tomu, ale zeptat se musím. Tak čím bych začal, abych tě úplně... Ne, abys neřekla rovnou ne, ale jo, zeptám se na to. Řekni mi, co můžeš, prosím tě, o té nemoci z roku 22. Já jsem o tom nic nečetl, takže jenom jestli můžeš jako aspoň trošku přiblížit, co to bylo takového, že jsi měla strach, jak to zvládne.
Hele, já jsem o tom vůbec nemluvila, takže si o tom ani nic nemohl číst. Já jsem si to prožívala fakticky úplně sama, ale bylo to jako, řeknu to úplně jenom, nebudu se v tom jako rýpat, jenom prostě se mi přestalo fungovat totálně jako celý zažívání od žaludku až po střeva a všechno. Takže jsem nemohla jíst a když jsem jedla, tak mi bylo strašně zlé. Takže proto jsem právě začala jako hubnout a nemohli strašně dlouho přijít na to, čím to je. A nejdřív si mysleli, jestli jsem si nepřivezla nějakého parazita z Guatemaly nebo tak. Ale to se pak vyloučilo, takže samozřejmě vyloučovacíma metodama jsem strašně dlouho čekala, než se vyloučí i ty nejhorší možný jako diagnózy. A do toho samozřejmě ta psychika byla brutální, protože jsem prožívala ten rozchod k tomu, který ve mně prostě probudil jako nějaký... Říkal mi můj terapeut, že to byl jako komplexní posttraumatický syndrom.
Co si bylo opuštěno?
No, jako děli se mi nějaké věci, to bych nerada jako rozebírala, ale prostě tady to jako vyústilo jako opravdu v hodně těžkých pár měsíců mýho života, kdy jsem se snažila jako to jenom vlastně přežít.
A se přišlo nakonec na to, co je příčinou?
Ne.
Nepřišlo, ale že se sama od sebe nakonec byla docela...
Přesně tak, ale nepřišli na to vůbec, prostě vlastně mi řekli, že mi to z nějakého důvodu jako nefunguje, že tam žádný ten parazit tam nebyl a zjistili mi jako nějaký věci, které ale nebyly tak jako zásadní, aby se mi ten organismus takovýmhle způsobem sesypal.
Takže to mohlo být hodně psychický doopravdy.
Mohlo to s tím hodně souviset.
Druhá věc, která je teda strašně zajímavá, že to zašlo tak daleko, jestli jsi ochotná mi popsat ten tvůj boj se stalkerem.
Jo, ano, určitě. Já jako taky nevím, do jakých jako podrobností můžu jít, ale on prostě se na mě nalepil takovýhle jako člověk už asi před 4-5 rokama.
Fanoušek tvý muziky?
Fanoušek mojí muziky, který mi prostě napsal někde na nějaké síti. A já jsem mu odepsala, protože prostě jsem odepisovala lidem jako běžně, když mi napsali nějakou hezkou zprávu, tak jsem napsala, že děkuju. No a on mi na to konto pak napsal, že zase začal psát nějaké další věci a proč to má rád a rozepisovat se a to. A na to já už jsem nereagovala. No a on potom mě začal zvát jako na schůzky, přičemž já jsem mu napsala, že nemám zájem, že jako děkuju, že si vážím toho, ale že ne, že nechci. No a on začal být jako urputnej a začal vlastně odepisovat na, jako psát třeba 3x denně, odepisovat na všechny storíčka na Instagramu, na Facebooku a furt jako psal a psal. Až jsem mu jednou řekla, až když to bylo jako fakt intenzivní, tak jsem mu jednou napsala, ať už mi nepíše ty věci, protože on mi psal prostě vyloženě jako slohy obrovský. A vytvářel si jako nový profily, ze kterých to psal a jako zahlcoval tím, tak jsem mu napsala a že jako a pořád mě zval někam. A já jsem mu napsala, že opravdu nemám zájem. A on pořád psal dál a dál, až a začal být trošku takovej, jako že se musíme sejít, že se mnou musí mluvit a že mi to musí vysvětlit. A já jsem mu napsala mnohokrát, že jako nemám zájem, pak jsem mu začala jako ignorovat, že už jsem mu přestala odepisovat úplně, abych prostě to nějak jako utnula. Ale on furt a vytvářel si nový a nový profily.
Tak jsem a na životě neotravoval, že by chodil na koncert.
Pak se to stalo. Pak nakonec začal dělat i tohle. A naštěstí ho kluci poznali, že on poslal. On dokonce začal dělat takový, jakože začal psát těm mým klukům z kapely. A když jsem někdy nějakýho kluka označila na Instagramu, úplně random nějakého člověka, tak on jeho začal jako šikanovat. Že se ho našel a začal jemu psát. Takže každýho kluka, kterého jsem kdy označila na Instagramu, někde ve storíčku, v příspěvku někde, tak on je začal jako uhánět. No nakonec v Litomyšli snad někde tam přišel na nějakou podpisovku a jo a taky vlastně to vyvrcholilo tím, že on si našel moji adresu a poslal mi dopis. a tam mi asi 3stránkový a tam psal věci, jakože já nemůžu žít bez něj a on beze mě a takový věci. A už to začalo být jako strašidelný. Aha.
Tak bála jsem si, že bude čekat před tím barákem jednou.
Jo, to začala jsem se jako fakt bát a začalo to a byl to fakt jako takový jako až teror prostě. Konec jsem, protože jsem zjistila, že právě mýho kamaráda obtěžuje taky, který mi napsal, jestli náhodou neznám tohohle člověka, že mě taky sleduje a já říkám, a co ti píše? On mi poslal ty screenshoty a zjistili jsme, že to je ten samý člověk a že ho šikanuje už třeba 3 měsíce, takže jsme šli společně na policii a prostě jsme podali trestní oznámení, že pak proběhl soud a tak, no.
Propadla.
No, dostal nějakou jako podmínku, že mě nesmí kontaktovat, ale samozřejmě mě pořád kontaktuje. Takže já si to ukládám a screenuju a až toho bude dost, tak prostě to budu muset zase zajít na tu policii, no.
To je úděl slavných lidí.
No.
Slavných ještě k tomu pohledných umělkyň v první řadě. Chlapům se to asi tolik nestává. Když možná jo,
možná
i za slavné arce na chodě nějaký stalkerky.
Myslím si, že jo, myslím si, že taky.
Určitě. Tak tohle to je šílený. No a co ještě, ty jsi řekla důležitýho. Nebo takhle. Já si myslím, že na té tvý předchozí desce, která se jmenovala Sama?
Sami.
Tam si taky reflektovala právě ten dlouhý vztah s půlmajitelem vašeho psa.
Jo, no.
Teďka já jsem už třeba 5krát nebo 8krát slyšel tu novou desku. Tam taky samozřejmě hodně je to vztahový, ale nepřijde to jako nějaký utrápený nebo zoufalý. Takže do jaký míry se právě ten turbulentní průběh vztahu s člověkem, který má blízko ke Střední Americe, jako vepsal do těch textů?
Hele, paradoxně, vlastně moc ne. Protože tam jsou dvě písničky, které se jako toho člověka týkají a jedna je, a obě dvě jsou vlastně krásný a pozitivní pro mě.
Řekni jména.
Jedna je Kdo ví, to je prostě o té době, kdy jsem právě byla zamilovaná. A na to mám úplně jako krásný pocit, když si na ní vzpomínám, protože to bylo moc hezký, to zamilování. A ta druhá je Poprvé, kde vlastně jako zpívám o tom, jak už nemám to zlomené srdce. Takže vlastně tam úplně jako není vůbec vlastně zreflektovaný to nejhorší, jako bolavý.
Právě, nevybavuju si tam žádnou pasáž, žádný písničce, kde by si jako plakal vlastně.
Ne, vlastně ne, protože nějak se to stalo, že já jsem vlastně, když jsem se z toho konečně vyhrabala, tak jako myslím, a teď nemyslím jenom ze zlomeného srdce, ale i protože ono to bylo spojené s těma zdravotníma potížema a psychickýma, takže to byl takový balíček, který fakt byl jako na nic. A když jsem se z toho konečně jako začala hrabat, tak jsem zjistila, že já se k tomu vůbec nechci vracet. Že vlastně vůbec bych vůbec nic nikomu ani sobě nepřinesla tím, že bych se v tom nejhorším znova hrabala a dávala to na papír. Že vlastně jako to, co bylo hezký, to jsem si zapsala, když se mi to dělo a pak ten pocit, který jsem měla, když jsem z toho byla venku, tak ten byl taky krásný a o tom jsem taky napsala. Ale jsem hrozně ráda, že tohle to říkáš o té desce, že ti nepřijde jako těžká, temná, protože pro mě je to hrozně jako radostná deska a silná, ne ve smyslu, jako, že jsou tam nějaký super extra silný jako písně, že bych se tady plácala po rameni, ale jako já jsem v těch příbězích silná, protože si je všichni pamatuju samozřejmě. Takže pro mě je to jako pozitivní a silná deska.
Je to, pořád to je pop vlastně, ale strašně dobře udělaný. A stejně myslím, že ty nakonec se posuneš jako, no, já nevím, ve stylu té Lenky Dusilový, jako do trošku jako alternativnějších vod, ale v tuhle chvíli pro člověka, co má rád, třeba já mám rád dechový nástroj, jo. Tak já si to úplně jako, že i v písničce, která by vlastně byla dost jako pro mě popová, tak najednou tam hrajou ty dechy a já si to hrozně užívám.
Já to taky miluju. Já to miluju úplně strašně, jak je to svobodný. Že vlastně můžu dělat ten pop a zároveň si tam můžu propašovat tyhle ty jako krásy.
Rovnou bys tě zeptal na maratony, půlmaratony respektive a na to, nebo to mi řekni rovnou, to druhou věc, co chci zeptat. Jak jsi myslela, začala jsem znovu líst? To jsem nepochopil.
No, lézt jako na stěně.
Jo, ty jsi měla jako dlouhou pauzu.
Jo, já jsem dlouho jsem nelezla a pak jsem zase začala.
k těm půlmaratonům se dostaneme ještě. To mě samozřejmě zajímá. Protože jsi neběžela půlmaraton v Čechách, ale někde v Portugalsku, viď? Oba dva? Krásnou destinaci jsi vybrala, tam já jsem nikdy neběžel. Ale párkrát jsem běžel tak někde zahraničí, byl to vždycky krásný zážitek. Ale k tomu se dostaneme, protože zůstaneme u těch jakoby vážnějších témat. Kdy se stalo? Spousta lidí tě má úplně chybně podle mě zaškatulkovanou jako takovou, za prvý jako pořád jako začínající, což je blbost, ty už tady jako vystupuješ 14 let nebo jak dlouho.
18, no.
A za druhý jako právě spíš takovou klubovou, jako klubovou zpěvačku. Přitom já nedávno jsem jezdil hodně nějakým autě a poslouchal jsem tam Radiožurnál a tebe hrajou. Já jsem si říkal, ty ona evidentně tam je, jako já jsem tě slyšel třeba třikrát na tom Radiožurnálu, že hráli ten Plamen.
A to je novinka.
Jo?
To se zlomilo letos, nebo jako loni, v roce 23.
Kdy přišlo ty změně, že se dostala do mainstreamu českého?
Vůbec nevím. Někde se někdo rozhodl, že to tam prostě pustí. A lidem se to asi líbilo, tak to pouští dál. To jako ti nedokážu říct, já jenom jsem za to hrozně vděčná, že konečně se to děje.
Tak k tomu je jiná otázka. Jestli myslíš, že se tomu takhle děje, protože máš jako hodně píle, dobrý náhody, šťastný a tak dále, a nebo se naplňuje nějaká dlouhodobá strategie, kterou jste kdysi zvolili s tím zmíněným Martinem Červinkou, který nejenže má teda australský ovčáky, má i borderky nebo na australáky?
Má jenom australáky.
Ale ještě k tomu je to jeden z nejznámějších dlouhodobě českých vyhledávačů talentů a vede vydavatelství Singleton, pod kterým ty dlouhodobě seš. Takže je to naplňování jeho strategie starý třeba 7 let? Anebo jsou to spíš takové jako náhody, že se to povedlo?
Myslím, že to je obojí.
Jo.
Myslím si, že nikdo z nás neumí předvídat budoucnost, ale ten Martin má strašně moc zkušeností a jako má hrozný cit, kromě těch zkušeností. Takže myslím si, že to je kombinace těchto těch obou věcí, no. Že vlastně jsme jako nezvolili nikdy, za celou tu dobu jsme nezvolili nikdy tu v uvozovkách jednoduchou cestu a nějakého jako rychlého vystřelení nahoru, ale spíš se snažíme jít po té dlouhodobé cestě, která má i delšího trvání a možná i za nějakou jako kvalitou se snažíme jít. No.
Těžká otázka, ale vybavíš si z minulosti nějaký moment, kdy jste odmítli lákavou, snadnou cestu, že vám připadala vlastně do budoucna kontraproduktivní?
Tak jako občas se to děje, že ti někdo nabídne nějakou třeba reklamu nebo zpívání někde v nějaký písni nebo nějakou roli v nějakém seriálu nebo tak. Tak takových pár věcí už tady jako bylo. A to, tak u těch jsme si většinou jako řekli. A my teda rozvažujeme vlastně všechno. Jako vždycky, když přijde jakákoliv nabídka, i když přišla nabídka, jestli budu zpívat prostě na Hradě, tak jsme si nechali na to čas. Já jsem si to chtěla prostě promyslet, jestli to chci fakt udělat.
K tomu se hnedka dostaneme samozřejmě, ale... Kdyby jsi dostala, teďka to je blbý, protože vydáváte desku a máš tam naskluvaný koncerty, ale kdyby jsi dostala nabídku na Stardance, protože já jsem slyšel, že tancuješ výborně. Ty máš v klipu právě k tomu Plameni se zroztancovala, že jo, tvůj kamarád Miraj tam, kdyby nebylo covidu, tak to možná vyhraje. Mm. Tak...
Já se hrozně milí, že říkáš, že výborně tancuju, protože já si myslím, že vůbec to tak není. Já jsem ten klip si vymyslela jako... Částečně proto, že jsem si to vlastně chtěla sama dokázat, že to dokážu, protože to byl vždycky můj sen jako to zkusit, to tancování, ale nejsem jako přirozeně moc dobrá. Já mám hrozný problém koordinovat zároveň ruce i nohy a mám hrozný problém s levou a pravou stranou, takže pro mě jako tancování vůbec není jako přirozená, jako já tancuju strašně ráda, ale jako tak nějakým jako obyčejným pohybem, ale ty choreografie a ty zapamatovávání si levá noha sem, pravá ruka tam a jako musí to být přesně jako, jak to je vymyšlený, tak to je pro mě strašně těžký. A já jsem vlastně si chtěla asi dokázat, že jako můžu, když se fakt jako nadrtím, a proto jsem si vymyslela tady ten klip a proto jsem pak chodila na ty soukromé hodiny tance a tak. A předtím bych ti odpověděla na tu otázku, jasně, že bych šla do Stardance, ale teď to hodně zvažovala, protože to je fakt jako, fakt je to těžký pro mě ten tanec.
Když jsem zmínil toho Miraje, tak ten jako sleduju, tak si udělal nějaký snad pilotní průkaz. Tak se ještě vrátím přece jenom k jedné věci, kterou jsi zmínila, že jsi udělala kurz, abys mohla ovládat sama padák. Řekla bys to před pár lety sama do sebe, že jako budeš něco takového absolvovat a že taková věc bude tolik lákat?
V životě nikdy by mě to nenapadlo. Já bych to ani jako... To byla prostě schoda takových jako různých okolností, že se to vůbec stalo. Protože on to dělal ten kluk, se kterým jsem chodila. A furt o tom tak jako básnil a prostě vyprávěl a úplně to jako zbožňoval. A mě to začalo hrozně zajímat a lákat. A on mi tak jako slíbil, že mě někdy vezme prostě sebou. Ne, že na tandem, protože na to neměl jako povolení, ale nějaký jeho kamarád něco, že si prostě někde zalítám s někým prostě na tandemu. No a pak se rozešli a pak se děli prostě všechny tady ty hrozný věci a bylo to hrozně těžký. No a já potom někdy před létem právě, když už mi začalo být jako dobře nebo lépe, tak jsem si říkala, tyjo, a teď já přece nemusím o to přijít, jenom protože tady není už ten člověk. Já to přece můžu udělat samého, k tomu přece nepotřebuju. A tak jsem si říkala, no a proč ne, tak prostě si udělám prostě pilotní průkaz na padák a budu lítat sama. A tak jsem se přihlásila do beskydské školy létání a prostě jsem týden se učila zacházet s padákem, no.
A doopravdy jsi to udělala, to znamená, že ty můžeš lítat na padáku sama. Kolikrát už jsi sama letěla?
Hodně moc krát. Já jsem lítala vlastně tam na tom kurzu samozřejmě a pak jsem odletěla na tu Kostariku a tam jsem odletěla lítat.
Jo.
No, tam jsem lítala na Kostarice.
Dostala jsi už do nějaký komplikovaný situace, ať už při dopadu nebo v tom vzduchu?
Jo, tak já jsem samozřejmě brutální začátečník, takže pro mě jako třeba i ta vlastně zkouška byla úplně extrémně těžká, protože jsme odjeli na Slovensko a byli jsme tam v takovou dobu, kdy to počasí bylo jako ideální pro paraglidisty, který rádi lítají, protože byly mraky a bylo jako silný docela vítr, ne tak moc, aby se nedalo lítat, ale dost na to, aby tě to hodně zvedlo nahoru.
Víry nahoru se dělaly, které tě dostanou.
Přesně tak. A já jsem se nemohla dostat dolů. A zapomněla jsem si rukavice, protože to měl být normální, lehkej jako sled dolů. Takže jsem je nechala prostě nahoře.
Takže jsi byla hodinu ve vzduchu.
A byla jsem hodinu a kousek ve vzduchu. A nemohla jsem se dostat dolů, protože vždycky...
Za to dali závodníci.
Právě oni všichni byli úplně nadšený, že jo, ty ostatní letci a já tam na té vysílačce, já chci dolů, může mi někdo pomoct. A teď já jsem ještě neuměla ty manévry, kterýma vyklesáváš tady v těch situacích, protože ty je jakoby nemáš povinný při té zkoušce, při tom začátečnickém kurzu, ty jsou až při dalších kurzech. Takže jsem uměla jenom uši, to je takový úplně nejjednodušší manévr, který děláš prostě jako maličkem a je docela jednoduchý. Ale mně to stoupalo i na těch uších a šlo to furt nahoru a já byla úplně zoufalá. A oni, že musím zkusit jiný manévr, to se jmenuje bístol. A to musíš vzít jiný popruhy, než tam máš hrozně moc popruhu a musíš vzít jako jiný a stáhnout je dolů. Musíš je vzít dvěma prstama a já neměla ty rukavice. Byla jsem strašně vysoko a měla jsem úplně zmrzlý ruce. A ten manévr je jakoby fyzicky jako těžký, že to fakt musíš jako servat k sobě ty šňůry a je to fakt těžký. Takže já jsem to rvala dolů a teďka ty jsi na tom jako po třetí v životě nebo po čtvrtý v takovýhle vejšce. Teď máš nad sebou jenom ten kus toho hadru prostě. A teď máš úplně ty zmrzlý ruce. No, jakože to bylo fakt hrozný. Fakt jsem se dostávala dolů třeba...
Naposledy letím.
Já jsem přistála a říkala jsem, tak to je konec. Jako. Já už nikdy v životě, nikdy už to neudělám. A druhý den jsem šla znova a udělala jsem tu zkoušku, že jo. Jsem si říkala, že jestli nepůjdu ten druhý den, tak už opravdu nikdy nepůjdu. Takže jsem se rozhodla to jako zlomit a jít znova a bylo to super potom. Ale jako tohle to byl hnus teda. A samozřejmě mně se nic nedělo v realitě, jo, protože to je fakt jako blbůvzdorný padák jako pro začátečníky. Prostě tam jako širá plán pod náma.
Měla si toho instruktora na vysílačce?
No, jakože nic moc extrémního mi fakt jako nehrozilo, ale pro mě jako, víš co, to prostě... Na tom padáku je strašně zajímavý, že ty vlastně jako seš tam vypuštěnej sám hned. On tam nemůže letět někdo jako s tebou a učit tě to v tom vzduchu. Ty prostě lítáš těch 40 metrů nad zemí z těch jako kopečků, prostě loučkuješ si to tam, zvedáš si ten padák, pak lítáš těch 30 metrů a to ti přijde docela jako bezpečný. A potom tě prostě vypustí z toho velkého kopce a ty sice máš tu vysílačku, ale co ti pomůže, kdo na vysílačce, že jo?
Tam měla jsi nějaký blbej dopad někdy?
No, tak při startu jsem jednou zahučila do křoví, ze kterého jsem se pak třeba 2 hodiny vymotávala.
Že si vůbec nevzlíte?
Jo, to se stává docela často začátečníkům, že prostě, že jo, tam máš tak nejvíc startuješ z nějakého kopečku, tak si to zvedneš nebo se rozeběhneš, to je jedno. A startuješ a když to zvedneš ve špatný moment, nebo ti přestane foukat vítr, nebo uděláš jakoukoliv chybu, tak prostě můžeš zaučet a tam bývají ty křaky obrovský, že jo? Takže tam jsem skončila, ale to bylo jako spíš srandovní. No a na té Kostarice, tam jsem jednou málem skončila v oceánu, protože jsme přistávali na pláži, tak to jsem se bála, že vymáchám ten padák a hlavně, že se zamotám do těch šňůr, ale jako nakonec se mi to podařilo vybrat.
A jako na hraně tak, pláže a vody si dopadla.
No, přesně tak, ale byl zrovna příliv, takže tam byl strašně jako úzký proužek toho a já jsem to málem přeletěla. No.
Co lidi na pláži, fandili?
Jo, oni tam jsou docela zvyklí, tam je takový krásný místo, kde se jako lítá hodně. No a potom jsme lítali ještě v Turi Albie, to je ve Středozemí Kostariky. A tam jsem se fakt bála, protože tam jsem špatně vychytala, prostě nepodařilo se mi doletět k jednomu stoupáku, ke stoupavému proudu, nestihla jsem k němu doletět, byl pryč, než jsem k němu doletěla. A začala jsem klesat v moment, kdy jsem měla nejvíc stoupat. A měla jsem buď možnost, jako věděla jsem, že nedoletím dolů na louku a že můžu buď skončit ve stromech, které byly úplně jako obrovský, takže bych prostě zůstala viset jako na stromě. A nebo že skončím ve stráně, což je strašný, to nikdy člověk nesmí dělat jako do stráně, protože tam se točí ten vzduch a může tě to strašně semlít. A já jsem se rozhodla pro tu stráně, protože jsem nechtěla skončit na tom stromě. A hrozně jsem se jako vysekala. Nic jsem si naštěstí nezlomila, ale byla jsem úplně podřená, roztrhaný kalhoty, všechno. Padák to přežil, já taky, ale pak jsem asi 1,5 kilometru musela šlapat tam kopcema a loukama přes kravín a za tou svojí skupinkou a to se teda styděla, no.
Po kom to máš? Tu lásku k adrenalinu. Má to někdo od vás? No, měl to někdo od vás z rodiny?
Já si myslím, že jenom ten děda.
Jo?
Já si myslím, že jenom ten děda.
On ti záviděl to cestování do těch dalekých končin?
Jo, on vždycky říkal, no já půjdu s tebou zase prstem po mapě. Já si myslím, že akorát ten děda, no, k tomu měl takovejhle vztah.
A je z toho vášeň teda, jako že se nemůžeš dočkat příštího letu?
Myslíš teď z toho paraglidingu?
No.
No, jako těším se na to, ale není to tak, že bych se těšila, až si pořídím menší křídlo, rychlejší a že bych se těšila, až si budu dělat jako testy prostě, který se dělají nad jezerem v Itálii. Musíš tam ten padák prostě úplně si ho zlikvidovat nad hlavou, abys věděl, jak co kde reaguje a oni tě pak lodičkou potom, co spadneš do té vody, tak tě vyzvednou a druhý den jdeš znova, aby si složil vlastně ty sivka, se tomu říká, zkoušky. Tak jako na tyhle, tohle mě jako děsí ta představa. Já bych jako strašně ráda lítala nad tím oceánem, na tom úplně bezpečným, pomalým, blbůvzdorným padáku, který náš instruktor říkal, že když bys na něj zavěsil pytel brambor, tak ti doletí na pláž a není to tak úplně, ale je to docela jako blízko, když máš klidný počas.
A je to krásný koníček a jako hodí se mi to k tobě vlastně, no. A obdivuju tě, že jsi to zvládla a že to děláš. Tak jo, tak se vrátíme k tomu, ty jsi sama zmínila jako důležitou věc, to už byl taky skoro rok, že jsi zahrála na Hradě, ale jinak, co zatím za těch, já nevím, 15 let považuješ za svůj umělecký vrchol? Co bylo nejvíc uměleckýho?
Mně přijde vždycky jako vrchol to, co zrovna dělám. Že to asi nemám jako...
Tak já si myslela spíš koncertně možná.
Koncertně, dobře. No tak koncertně si myslím, že pro mě bylo fakt jako extrémně krásný a důležitý ty dva vyprodaný Lucerna Music Bary.
To jsme měli nedávno.
My jsme měli jeden na podzim a jeden na jaře.
A musíme říct teda, že teďka v březnu budete mít hnedka dva.
Dva a ten jeden už je skoro jeden je vyprodaný úplně, takže jsme přidali ještě jeden termín a tam zbývá, teďka aktuálně jsme v lednu a zbývá tam třeba 300 lístků, takže...
A to má kolik? 800, 900?
Něco takového. Mm-hmm. Takže ty, jako ty dva Lucerne Music Bary, ten na podzim, co byl, a ten, co byl potom na jaře, tak pro mě byly asi doposud jako hudebně největší zážitek, protože jsem si dřív nedokázala vůbec představit, že jo, že by tam přišlo na nás tolik lidí a že by tam přišli potom znova za pár měsíců a no prostě fakt krásný.
Říkal, že se z nějakého důvodu stala jako hvězdou posledních. Já nevím, jestli jednom nebo dvou letech. To vám hrozně přeju. Já to by i kapele. Ale tak pojďme tak aspoň trochu probrat tři vystoupení z loňského roku. Chtěl bych se zeptat právě na to, ty říkáš, že jsi vzala čas na rozmýšlení, což je zajímavý. Tobě asi poměrně nečekaně nabídli lidi z okolí začínajícího prezidenta Pavla, aby si zaspívala na tom balkoně, na hradě, při jeho inauguraci. Tak to se nechám k ně povyprávět. A začni rovnou tím, proč si váhala. Co tam vlastně bylo proti?
Hele, tak ležela jsem večer v posteli na Vysočině se ségrou. Ona si četla svoji knížku, já jsem si četla svoji knížku a najednou mi volá Martin Červinka tady s tou informací. Takže myslím si, že důležitý jako... Důležitá věc, která v tom hrála roli, byl ten šok, který jsem zažívala u toho. A druhá věc je, že já ze zásady se prostě nerozhoduju o věcech nikdy večer a v noci. To je taková moje...
Protože už piješ víno?
No ne, to ne, ale protože už prostě mám za sebou ten den a už jsem prostě taková jako... unavená a už bych spoustu rozhodnutí mohla udělat jenom z toho důvodu, abych už měla to rozhodnutí za sebou a abych to měla jako z krku. Takže ze zásady se snažím takovýhle jako velký pro mě rozhodnutí dělat jako s čistou hlavou, takže to byly hlavní dva vlastně důvody, proč jsem si to nechala až na ránu. A pak jsem si samozřejmě říkala, jestli to zvládnu, jestli jsem ten správný člověk na to, jestli prostě tam chci bejt, jestli tam chci bejt tady tím panem prezidentem. A na ty všechny tyhle otázky jsem si velmi rychle odpověděla a tak jsem hned jako ráno dala Martinovi vědět, že ano.
Jsi si zpívala, jestli se nepletu, Golden Kids, Kubišovou, Ondráčkovou, dneska řeč, časy se mění a ještě hymnu?
A hymnu,
dvě písničky jsi tam zpívala. Velký rozruch tedy zbudilo, že jsi měla nádherný kabát na tom balkóně. Že jsi zastínila módně všechny zúčastněné ženy, včetně první dámy.
To bych se netroufla tvrdit, ale ten kabát byl překrásný. To jo. Ten se měl půjčený samozřejmě.
Takže ten prezident ti byl jakoby sympatický už v těch volbách, takže to dávalo nějaký smysl. A ptala jsi potom těch lidí z jeho štábu, jak na tebe přišli?
Vlastně neptala vůbec. Vůbec jsem se k tomu nějak jako nedostala. Já jsem byla tak ráda, že se to jako celý děje a hlavně jsem byla potom strašně ráda, že jsem to jako nepokazila nějak zásadně, že už mi to bylo jedno, jak se...
Slyšela ses?
Tam nahoře ne. Ale pozor, já jsem se neslyšela, ale to, jak hrozně se neslyšel pan prezident u toho proslovu, to bylo úplně tristní. On tam jako... Já jsem úplně, fakt jsem ho obdivovala úplně extrémně, protože on tam jako měl ten proslov a já jsem stála vedle, že jo. A to nebylo slyšet jako slova na tom balkoně.
A to se v dnešní době nedá technicky nějak zařídit, aby tam nějaký
odposlech. Dalo, ale on tam neměl, na svůj mikrofon tam neměl odposlech. A on úplně, aniž by hnul brvou, tak to odříkal celý, jakože, jako kdyby se nic nedělo, to kdyby se stalo mně, tak já... Mě by to tak rozhodilo, že já bych neřekla půl slova.
Ty musíš intonovat, ty musíš spívat.
No, ale i u toho mluvení, já když mám nějaký problém jako s mikrofonem, když se mi to ozývá nebo něco...
Musíš to vrací zvěnou.
Právě, a to se tam dělo na tom nádvoří úplně jako extrémně. A on prostě, to nebylo vůbec mu rozumět ani jako slovo. Já jsem si ten proslov pak pouštěla zpětně doma, protože jsem ho neslyšela. A stále jsem vedle něj.
Byly to nervy srovnatelné s tím, když začíná koncert v Lucerna Music Baru, nebo to byly větší nervy?
Je to horší nervy, mnohem horší. Protože když jsi v Lucerna Music Baru a máš svůj koncert, tak to můžeš pokazit tak maximálně sobě a svým kamarádům. Ale když zpíváš hymnu českou pro jako tam takovouhle příležitost, tak to je věc, kterou opravdu jako nechceš pokazit.
A jaký máš vztah k té Dylanovce, kterou u nás teda naspívali jako Časy se mění? Měla jsi tu písničku vždycky ráda?
Měla jsem ji ráda a vlastně ono, to bylo docela vtipný, že já jsem se k ní dostala z Benjis ještě třeba před 2 rokama už. Protože my jsme tehdy dostali nabídku ji nahrát a naspívat do nějaký reklamy.
Někam. Kdo by zpíval ten chlapský zpěv? Nebo to sílou ty měla zpívat?
Já to jsem zpívala jenom já. Pak tam byl nějaký sbor klučičí a takže my vlastně máme normálně z Benjis jako na YouTube nahrávku Časy se mění.
Takže jsi nemusela učit text?
To ne. To
takže byste to zvládli bez toho takzvaného neckáře. No a každý určitě ptá, ale ten prezident Pavel ti aspoň věnoval minutku, kdy jsi s tou jako neformálně pohovořil? Nebo to
vůbec neměl čas. To jako podali jsme si ruce, prostě poděkovali jsme si vzájemně, ale jako to on měl tam, že jo, to na vteřiny, kdy prostě odešel z toho balkónu, oni ho odvedli tam do toho sálu, kde měl ten další proslov a já jsem měla kromě toho taky chřipku, takže já jsem jela pak hned domů, já jsem si tam dala skleničku a jela jsem se vyležet.
Takže se nestala dvorní zpěvačku, že na každý velký akci v příštích 4 letech by si zaspívala minuty. Tak ale je zážitek.
Jo, to jako rozhodně to bylo. Bylo i jako milý, že si vzpomněli na mě, ať už to byl kdokoliv.
Tak to zjistí. Sakryš, tak nastačí napsat tiskovému mluvčímu, kdo na to přišel, ne? To uděláme.
Jo, to jako...
To mě strašně zajímalo.
Jako je to, bylo to prostě hezký.
Víš, sám mu napíšu.
Dobře.
A jestli mi odpoví do závěrky tohoto čísla, tak tam aspoň jednu větu dám do závorky, že na to odpověděl teda mluvčí prezidenta Pavla.
Dobře.
Jestli to bude zajímavá odpověď, třeba losovali, to bylo taky zajímavý. Jo?
No.
Nebo jim třeba nevyšlo 5 jiných,
kdy
měli čas, Lucie Bílá.
Já si myslím, že ona tam měla být totiž se mnou i paní Kubišová, ale ona byla nemocná.
Tak tím pádem je nelogický, že si nespomněli na Hanku Holešovou nebo Bedeniku Kohoutovou, který už v té době vlastně...
Třeba je oslovili ještě přede mnou.
A třeba volili Babiše, tak nechtěli.
To ne. Hanku znám a Hanka určitě...
Tak Hanka s váma zpívá, že jo, Hapku s Horáčkem, mimo jiné.
Ona je zlatá.
Myslím, že ani Berenika nevolila.
Tu neznám, takže to ne.
Ale myslím, že ne. Že obě volili toho, kdo nakonec vyhrál. Krásný zážitek. Chtěl jsem se zeptat ještě na jeden koncert. Nebo takhle. Na koncert, který jste měli 21. prosince v O2 Areně, ale možná, ty jsi sama zmínila, jaký pro tebe byl, jestli to správně chápu, tak o pár dnů dřív ten tvůj poslední velký koncert s Jelenem. Po 10 let.
Prosince jsme.
Takže o 3 týdny dřív, přesně.
Ten byl pro mě...
Taky v O2 Areně. Ty znáš O2 Arenu jako své boty.
Teď už za ten měsíc jsem tam byla víckrát, tyjo, než za celý život. Ale vždycky jenom jako... Že takový, víš, že to nebylo nikdy, to nebylo jako moje vlastní něco, nějaký můj vlastní projekt, ale bylo to krásný všechno. A vlastně s tím Jelenem toho druhýho, to byl ten den, co byl ten strašlivý blizzard, jak prostě celá republika přestala fungovat, protože byly prostě 2 metry sněhu.
Já jsem byl v Jeruzalémě, já to měl vedro.
Dokonce.
Ale sledoval jsem to, tady máte sníh.
No, tady to bylo brutální a mě ráno prostě zavolala celá rodina, která měla přijet. Že nikdo nepřijede. Takže já prostě tam měla 10 lístků. A ráno prostě mi posílali fotky, že takhle před barákem, před dveřma prostě, a že brutální, a že prostě z té Vysočiny se nedostanou. A pak měli ve Vlašimi nabrat ten zbytek a jet sem.
Já tomu moc nerozumím, promyšlně přerušuju. Takže ty máš část rodiny ve Vlašimi a druhou někde na Vysočině.
Ano.
To mě zajímá, proč já mám chatu na Vysočině. Kde tam?
Prostě kousek od Pelřimova vlastně. Od Kamenice.
Nějaký vesnice. Tak tam to musí být krásný.
Je úplně jako úžasný. To, já jsem tam strávila právě hodně. Já jsem tam třeba 4 měsíce bydlela během covidu.
Tam bydlí máma.
No.
Jo.
A to bylo jako, já bych tam chtěla žít.
Tam bydlí tvoje sestra.
Prahy.
Který je teďka třeba
15.
Bude zpívat?
Já myslím, že ne. Bude malovat. No, takže oni prostě mi ráno zavolali, že nedorazej a já vlastně teprve ve chvíli, kdy oni mi tohle řekli, tak mně došlo, jak hrozně mi na tom záleží, na tom koncertě. Protože já jsem se rozbrečela a pak jsem brečela další 2,5 hodiny. Takže jsem z toho byla jako fakt špatná a vlastně jsem jako, že jim to ani jako neřekla, jenom jsem jim řekla, že jako je mi to líto, ale co se dá dělat, že nechci, aby někde zůstali v koloně 8 hodin. No a oni se pak prostě nějak specifikovali a dojeli všichni. Prostě to jako přetlačili a prostě tam byli.
Přírodní podmínky, kalamitu porazili.
Takže jsem byla fakt strašně jako ráda, protože ono jako ten Jelen, jasně, že to není můj projekt, ale je to prostě 10 let mýho života. Já jsem s těma klukama strávila prostě...
Možná až 1000 koncertů, ne?
No, jako fakt brutální čas, obrovský a vlastně jako... I když to není loučení takový, že bychom se loučili navždy, nebo že teď pojedeme ještě na tom jaře nějaký koncerty spolu, abychom spolu prožili nějaký jako normálně intimní věci, nejenom jako intimní koncerty, myslím, nejenom jako O2 Arena, která je sice nádherná, ale není to jako, nejdeš si tam pak sednout do hospůdky s těma klukama, že jo. Takže...
Až tam příště budeš, tak dej vědět, tam je výborná moje hospoda, kde jsem štamgast, já bydlím 100 metrů od O2 Arena.
Aha, jsem byla v Music City včera.
Tak já bydlím 50 metrů od Music City.
Fakt?
Je takový kruhák, tak tam vedeme auto kruháku, který je možná 40 metrů od Music City.
No vidíš, já jsem včera měla poslechovku pro fanoušky z Hero Hero, ty nový desky, jo. Music City. Jsem nevěděla, že seš tam.
Tak tam ještě o kousíček dál je moje hospoda, kde jsem štamgast, tam jmenuje se U Pecku. Tam vás i s celou kapelou Jelen rád pozvu.
No tak super. No, takže jsem to jako prožívala hodně intenzivně, to jsem chtěla říct vlastně.
Po koncertě už se nebrečela, doufám.
Po koncertě už jsem nebrečela.
Tak jo, jestli to dáme, asi to dáme jako podcast, tak v tuhle chvíli ale ukončíme pro všechny, kromě předplatitelů Reportéra. Ať si to ty lidi laskavě koupějí, už to vyšlo a je to únorový Reportér a já si myslím, že Kateřina je i na titulu. V tuhle chvíli samozřejmě nevím jistě, ale na 99,9% tam bude. Ale Mkáče, ještě budeme pokračovat chvíli. No ne chvíli, třeba ještě klidně 45 minut.
Dobře.
Zatím ti mockrát děkuju.
Děkuju.
Tak co říkáte, přátelé? To bylo docela zajímavý povídání, ne? A zajímavý to bude i v následující hodině, která už je uzavřená pro předplatitele Reportéra, kterým tímto gratuluju, protože Katka bude velmi upřímná. Jinak všem připomínám, že Kateřina Marie Tichá vychází i na titulce únorového Reportéra. Příjemný poslech.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.